Nii, aga kell on saanud kaks. Alustame oma põneva paneeliga siin täna. Aitäh kõigile, kes kohale olete tulnud publikusse. Aitäh kõikidele panelistidele, kes kohale on tulnud. Vikerkaare ja Müürilehe ühisel laval siis võtame täna ette Eesti konservatiivse tuleviku teema. Ja püüame seda siin siis poolteist tundi panelistide ja siis loodetavalt ka teie abiga natukene arutada ja lahata. Et jah, ei Müürileht ega Vikerkaar ise väljaannetena ei ole tuntud eriliste konservatiivsete meediabutiikidena, kuigi tuleb öelda, et Vikerkaarel siiski on olnud ka terve hulk konservatiivsed kaasautoreid ja ka konservatiivsemaid numbreid, nii et siis selline sponsorreklaami korras soovitaks seda nii lehte kui ajakirja siis ikkagi edasi jätkuvalt lugeda. Kõigepealt siis tutvustaks lugupeetud paneeli, kes meil täna on siia kohale tulnud, kui siis kaugemast otsast pihta hakates Maarja Vaino, siis on Hardo Pajulo meil siin, on Markus Järvi ja Peeter Espak. Ja mina ise olen Tarmo Jüristo, siis praegu tööl Praxises, varasemalt siin tegelenud paljude erinevate asjadega, mis võibolla täna väga, väga olulised ei ole, aga et mis võiks olla huvitav ja oluline siin on siis see, et kui ma usun, et kõik meie panelistid identifitseerivad ennast konservatiividena, et siis ma enda koht seda öelda ei saa. Ja proovime siis, et kuidas me siin sõbralikult ja huvitavalt üheskoos selle poolteist tundi lava peal mööda saame. Kõigepealt esimese asjana, et mida ma välja pakuks, et ma hea meelega püüaks hoiduda võibolla sellest, et me siin see poolteist tundi kulutaksime selle peale, et defineerida konservatiivsust ja konservatismi, et mis see siis täpselt on või ei ole. Aga et anda mingisugused raamid ja mulle endal vähemalt siin lähtekohan on väike siuke kahtlus, et meil siin, et kuigi jah, need, nagu ma enne ütlesin, ma ise eeldan, et panelistid kõik identifitseerivad ennast konservatiividena, et siis mul on tunne, et siin on selle Eesti konservatismi üsna erinevaid nägusid lava peal. Ja et püüda natukene neid positsioone alguses kuidagi maha märkida, et siis see esimene küsimus, millest ma hea meelega liikvel läheks, oleks see, et käiks nagu järjest läbi hea meelega, et küsiks, et mis on siis teie arvates panelistidena need peamised asjad, ja et võibolla siis neid võiks kaks, kolm või üks suur asi, mis eristavad täna Eestis siis konservatiive liberaalidest. Et ma ei tea, hakkame Peeter sinust pihta siit poolt.
Kutsumast kõige
räägi lähemale, need on sellised, jah, üsna lähedalt.
Tegelikult, kui nüüd aus olla, mul ei tule ühtegi juhust meelde, kus ma oleks ennast ise defineeri konservatiivina. Et siis on puhtalt, ma pakun, et võibolla oma minu avaldustest või ka artiklitest, mida ma siis viimasel ajal võibolla postimees on avaldanud, võibolla saaks siis nagu arvata, et ma kaldun oma mingitest mõtetest konservatismi, aga ma ei ole tegelikult avalikult mitte kunagi öelnud, et mul oleks mingi poliitiline ideoloogia, et ega ma väga täpselt ei teagi, kas mul on või ei ole. Et siin vist ongi võibolla teiste otsustada see. Aga et üleüldiselt, kui võtta, et see debatt on läinud selliseks üpriski kummaliseks ja ka viimasel ajal Ardo ja mina ja et eks me oleme üritanud kuidagi sel teemal sõna võtta, et võibolla miks mina üldse hakkasin sõna võtma, et mulle oli tohutult vastukarva selline interrindelik Eesti maha tegemine. Olgu siis alates laulupeost lõpetades võibolla meie teaduse ja kultuurikirjandusega, et ma arvan, et see on ka ainus põhjus, miks ma võibolla avalikult sõna võtan. Aga
kui sa püüaks seda nagu, et ükskõik, et kas sa ise oled ennast avalikult identifitseerinud või kas sa ka identifitseerid, aga selle küsimus iseenest sellest väga seltu, et kui sa kõrvalt vaatajana olles tegelenud nende ideoloogia teemadega, et püüaksid hinnata seda, et mis need asjad on, mis eristavad täna Eestis enne kõik, kes tekitavad selle veelahkme konservatiivide liberaalide vahel, et mis need olla võiks?
Kui ma nüüd hästi ausalt ütlen, siis minu arust ma olen siin Ahto Lobjakas just kirjutas ühe loo ja on ka mitmed teised kirjutanud, kus ta mailis, et nagu parem mõtet meil ei ole. Aga et mina oleks pigem selle seisukohal, et see parem mõte, mis ajakirjanduses kõlab, et on tundub nagu kordades üle vasak mõttest. Et ma ei näe üldse seda liberaalset või vasak mõtet tõsisel skaalal. Et öelda lihtsalt, et olen antikapitalist või noh, nagu manifesteeritakse noorte poolt tänasel ajal tihti kusjuures ka müürilehes ja sirbis, et need nagu need tihti need noorte poolt kirjutatud artikleid seal taga ei ole mitte midagi. Et see on selline täiesti tühi. See on läänes juba 30-40 aastat vana selline, noh, kuidas öelda, vananend ideoloogia. Et kuskil see tänapäeva noorus võiks sellest noh, rumalast marksismist kuidagi üle saada ja ka vasak mõtte mõttes kuidagi midagi uut leiutada. Eesti vasak mõttel oleks minu arust meeletult kohti, millega tegeleda olgu see teadus, haridus, vaesus, ükskõik mis. Ja ma ei näe seda. Peale Jevgeni Ossinovski, kelle jaoks on üldse see, et vajutame nuppu ja siis tuleb valgus.
Et siis see on sinu jaoks see erinevus on nagu sellises mõttelaiskuse pealt jookseb see liin. Okei. Okay. Markus, kuidas sina võtaks kokku selle?
No võibolla enne kui minna üldse erisusteni, siis tasuks mõelda ikkagi konservatiivsuse mõistet veel kord, et me peaksime aru saama, et millest me räägime, kui me räägime konservatiivsusest. Ja konservatiivsus tervikuna mõistena on üldmõiste, et see on vaja täita mingisuguse teatava sisuga. Eestis me ei saa rääkida lihtsalt ja võibolla see tekitabki segadust sellisel viisil, kui räägitakse konservatiivsusest üldmõistena ja meil on seal väga, väga paljud erinevad nii-öelda alg ja väga palju erinevad fundamendid selle konservatiivsuse all. Ja siis kõik üritatakse panna kuidagi ühte patta ja mõelda, et siis noh, et kõik on kuidagi nagu konservatiivid versus liberaalid. No isegi liberaalid võibolla ei moodusta sellist mingit ühtset terviklikku ideoloogilist baasi. Aga igal juhul konservatiivsus on üldmõiste, see on mingisugune hoiak hoida, säilitada, see on ilmselt natukene alalhoidlikum hoiak kui liberaalsus ja sinna alla nüüd see mõiste, üldmõiste karjub sellise definitsiooni järgi, millised on need fundamendid millelt lähtudes ja mida tahetakse säilitada, millised on fundamendid, kust kuidas konservatiivsust siis mõtestada. Ja tänapäeval noh, üks peamiseid probleeme, vähemalt mis ma ei tea, minule küll tundub, on see, et meil on tohutult palju erinevaid fundamente, mis lähevad alus sellisele struktuurini välja ja räägivad täiesti erinevat juttu. Ning siis võibolla kõige positiivsem lahendus on see, et kui meil on mingisugune üks terviklik fundament, mida me võiksime nimetada sivilisatsiooniks või kristlikuks sivilisatsiooniks, mis on tükkideks lõhutud ja seal on mingisugused osiseid, mis on siis atrofeerunud või hüpertrofeerunud ja ei tunne enam ära ennast oma fundamendi osistena või on siis nii-öelda, noh, seal siis nii-öelda toimub see tegevus. Et igal juhul selline tohutu segadus on ja me peaksime alati mõtlema, et millised on konservatiivid, millisest fundamentist keegi konservatiiv lähtub, mida ta üritab säilitada, mida ta, kuidas ta üritab säilitada, mille nimel ta üritab olla konservatiiv. Need on väga olulised küsimused, mis tegelikult annavad sellele konservatiivsusele liigi mõiste üldse, et muidu ta jääb lihtsalt õhku rippuma. Nagu sa nüüd küsid, et millised on tänapäeva konservatiivsuse nagu üldisemad jooned, mis eristavad seda siis liberaalsusest, mis on jällegi nüüd jah, jääb selliseks hämaraks siin tõesti, eks ju. Et no siis niimoodi tunnetuslikult, noh, ma arvan, me võiksime kõik iga inimene, kes siin on, loetleda need nüüd üles, eks ju. Need viimase aja sellised peamised sõlmpunktid siin Eesti ühiskonnas, no olgu see nüüd siis nii nimetatud homoõigused või olgu siin tegu näiteks, ma ei tea, noh, abielu tähenduse ja definitsiooniga, miks mitte näiteks inimelu pühadusega, mis on Eestis jäänud väga, väga vähele diskussioonile, abort, kas see on naise õigus või, või kaalub üles inimelu siis lapse elu üsas selle inimelu nii-öelda naise otsustusvabaduse. Ja nii edasi, et, no, et need, need küsimused või ma arvan on, on ikkagi lahknevuseks ja piirijooneks, millele ilmselt siis konservatiivid, ma arvan, vastavad täiesti erimoodi kui, kui ennast vähemalt välised liberaalideks nimetavad inimesed.
Ardo, kuidas sa võtad seda edasi?
Ja, et siis liberalism versus konservatism, et ma arvan, et nad on jah sellised ju katusmõisted ja jäävad paratamatult ähmasteks. Nad mõlemad siis üritavad oma laie mõiste piirkonda võrdlemise laiale alale katta, et, et seetõttu no, mina saan ka siin väikest tükikest sellest rõhutada või tähelepanu juhtida. Minu jaoks erinevalt Peetris, mina olen ennast küll konservatiivina määratanud, aga ma olen no, selline pigem defineerin ennast juhu konservatiivina, et, et, et noh, mis need alternatiivid mul siin sinaga olid, et siin on mitmed on öeldud, miks sa ei teinud terve mõistese ühingut, et noh, sellel on vastus lihtne, et mina ei ole see inimene, kes seda ühingut selle nimenega välja kannada selle terve mõistese asja, et ja ma arvan, et, et on väga vähe neid, kes seda teevad. Et see oli mingis mõttes nagu peale sunnitud käik minu jaoks. Aga kui nüüd rääkida sellest, et ja seetõttu ma järjest enam arvan, et see konservatism, et ma näen teda ikkagi järjest rohkem sellise temperamendi tüübi või põhihoiakuna. Ja seetõttu ma arvan, et võib leida konservatiive ka kommunistide ja liberaalide ja sotsialistide seas. Et ja et ta on aga natukene siukene, et sellel tavalisel vastandusel on veel mingi selline, on veel mingi kiht peal, kus siis ja ma siis võibolla keskenduks, et mis see minu jaoks on selline konservatiivne põhioiak ja ma arvan, et seda lühidalt kokkuvõttes on see, et kui midagi tahetakse muuta, siis tõendamiskohustus lasub sellel, kes tahab midagi muuta. See ei ole endast jälle väga populaarne jutt, aga see on see, kuidas mina seda enda jaoks mõistan. Ja teine asi muidugi, mis mulle pikka aega käis juba pinda enne seda, kui üldse see konservatismi asi välja tuli ja et see võibolla see hoiak, millele mina eelkõige ennast vastandasin, oli see, et no, me kõik teame, et me pruugib siin Paide vahel jalutada 10 minutiteks, kui me suudame kõik ümber üles lõhedada umbes 10 asja, mis jätavad kõik soovida. Ja nüüd on siis sellega, nüüd küsimus siis sellest, mis me siis nende asjadega peale hakkame, mis kõik soovida jätavad. Ja see hoiak, mida vastu mina läksin, on nagu see, et kus midagi on nagu kehvasti, see peas kohe riik tulema ja midagi tegema. Ja siis see näeb tavaliselt välja niimoodi, et siis no, riik kui piisavalt on juba 2 ajaleheartiklit ilmunud esilehe küll, et midagi on kehvasti, siis riik hakkabki tegutsema ja siis 6 kuu pärast tuleb mingi järgmine uudis, et kusagil justiitsministeeriumis valmistatakse ette mingit eelnõu, mis oli vastuseks sellele hüsteeriale, mis oli 9 kuud tagasi, aga kuivõrd see hüsteeri on juba ära unustatud, siis tekib sellest, et justiitsministeerium sellega tegeleb üle uus hüsteeri ja siis tekib üle uus töögrupp ja niimoodi see läheb, et see on see, mille vastu mina nagu ennast.
Aga see viimane, mis sa mainid, et see mulle kõlab väga kahtlaselt klassikse liberalismi moodi.
Ja no kui ma oma tõlke ajalugugi vaatan, siis esimene raamat, mille ma tõlkisin, oli ju Hayek, kes on puhas klassikane liberaal, et aga ma arvan, et selle sõna tähendus on lihtsalt nii palju muutunud, et ja ma arvan, et ma olengi klassikaline liberaal, et see konservatiiv mingil määral on opportunistlik sildivalik minu poolt.
Siin selle päris lihtsalt kiire remargi või kommentaarini juba noh, enne kui me oleme selle rea teise otsa jõudnud, on tulnud terve hulks huvitavad asju välja, et Peeter, et kui sina mainisid, ütlesid seda, et sa tahaksid, et näiteks et tänased noored läheksid kuskile edasi sellest nagu 30 aasta tagusest asjast, võiks öelda, et see on nagu juba peaaegu konservatiivne probleem.
Ütleme 100 aasta.
Jah, või 100 aasta tagune, et siis sa ütled, et noored on liiga konservatiivsed. Et nad on...
Ei, lihtsalt see on paratamatus, noored on kõik natukene vasakpoolsed. Kui nad noored on, aga kuidagi see mõte võiks leida mingisuguse teissuguse väljundi, kui lihtsalt lõpetada ära see rumal, antikapitalistlik ja Eesti vastane see ideoloogia. Ka vasakul peaks olema mingisuguseid teemasid, mis on reaalsed teemad. Selle... lihtsalt olla millelegi vastu ja vastandada.
Rahvusluse teema juurde ma tahan kindlasti veel eraldi teiega kõigi koos tagasi tulla, aga et siin enne veel korraks ühe asja, mis ma markeeriks, mida ma tegelikult ootsin, et äkki Ardo, et sa saad ka paari sõnaga veel adresseerida või öelda, et Peeter libises tegelikult hästi nagu kergelt liberalismi konservatismi teljelt vasak parem teljele. Ja need ei ole päris vist samad asjad, eks? Et nad,
USA's on. Ja. Left tähendab liberal ja right tähendab konservatiiv. No, ja USA on siiski suurim mõtteruum.
No kui me paneme Hayeki ja Obama kõrvuti, et no siis just. Seal ja leia 10 erinevus, siis mulle läheb umbes 5 sekundit nende leidmiseks aega. Eks? Et no. Selles mõttes. Ja Obama on Ameerika mõistes liberaaliks.
Ja vasakpoolne, väga vasakpoolne. Isegi
tähendus, tähendus on muutunud väga.
Okei, okay, aga Marja?
No eks päris palju asju on juba ära ka märgitud, aga võibolla kui minna siis kohe teemasse ja öelda, et mis nagu praeguses ühiskonnas eristab, siis no esimene asi kohe ka see, mida Hardo ütles, et minu mõelest niisugune hurraa hoiak, võiks seda nimetada, et viis, kuidas soovitakse asju ühiskonnas ellu viia. Et no, minu mõelest rääkides konservatiivsest hoiakust, siis kõigepealt ma tahaksin oma isiklikust seisukohast rõhutada seda, et mind alati häirib, kui öeldakse, et konservatiiv võrdub inimene, kes ei soovi muutusi. Et see on no, ikkagi väga niisugune küündimatu klišee. Ja noh, ma arvan, et mõneti ka pahatahtlik, et kindlasti ei ole tegemist inimestega, kes ei soovi muutusi, vaid pigem on tegemist inimestega, kes soovivad muutusi ellu viia vastutustundlikult. Ja see ongi võibolla üks olulisemaid aspekte, mis minu mõelest on ka toonud praegu selle tohutu polariseerumise ühiskonnas, et on inimesi, kes soovivad mingeid muudatusi ellu viia revolutsiooniliselt ja on teised inimesed, kes soovivad neid ellu viia nii-öelda evolutsiooniliselt, kui no, kõige lihtsamalt öelda, et just nimelt see, et kui võtta ette väga suuri muudatusi ühiskonnas, mis mõjutab tervid põlvkondi, terved identiteete, siis ei saa seda teha hurraa korras. See peab olema väga põhjendatud. Teaduses ei lasta ühtegi asja käiku enne, kui seda on korduvalt ja korduvalt testitud. Ravimeid ei lasta, eks ju, isegi kui need on korralikult testitud, tundub, et kõik töötab. Ikka ei lasta neid kergekäeliselt, eks ole, käiku. Ühesõnaga, see on minu mõelest üks aspekt. Teine on kindlasti, no selle juurde me jõuame tõenäoliselt selle rahvusluse teemaga, et suhtumine mällu, ajalukku, identiteeti, et mulle tundub, võibolla see tundub mulle ekslikult, aga mulle tundub, et siin jällegi vastandub nagu mingisugune selline elame hetkes ühe päeva liblikatena mõte, mis omakorda toob kaasa selle, et sa ei peagi otseselt vastutama sellest, mis sinu praegused otsused tulevikus toovad. Ja vastutustundlik suhtumine sellest, et sa tead, kus sa tuled, kus sa oled praegu ja et see, mida sa praegu teed, toob tulevikus kaasa midagi ilmselgelt. Ja sa üritad seda ette näha, et ka niisugune ettenägemise vastutus on nagu võibolla teine aspekt, mille ma esile tooksin.
Ma korraks nopiks siit selle, Marja, mis sa ütlesid oma esimese punktina, see suhtumine muutustesse ja võtaks sellest korraks kinni, et see on üks asi, mis mulle endale on olnud väga nagu huvitav asi konseptuaalselt vaadata konservatismi juures ka, et saada sellele nagu kuidagi näpu peale, et siin enne juba nii Markus kindlasti sina mainisid, Peeter, sa vist ka rääksid korraks seda säilitamise aspekti või noh, Markus kindlasti sa ütlesid, et küsimus on nagu selles jah, et kuidas, mida säilitada, kuidas säilitada ja et siis nii Ardo kui Maarja mainisid seda muutuste suhtes teatud skepsist. Miks ma selle küsimuse, Markus, sinu juurde tagasi tahaks tuua on see, et sa siin mitte väga pikka aega tagasi avaldasid ühe sellise päris suurt vastukaja leidnud ka üldises laiemas meediaruumis vastukaja leidnud artikli, mille pealkirju radikaalne konservatism või sa rääksid radikaalset konservatismist. Et kuidas
ma muuses ei teadnud, et see laiemas ühiskonnas vastukoja
ei, see jõudis isegi, see oli viiteid kuskil ERR-i portaalis, ma liitsin sellele
suurepärane,
sellel oli suurem levi, kui jah, võibolla oleks, kui keskmisel tavalisel postitsel, mis objektiivist tuleb et siis ma lihtsalt küsiks, et kuidas neid asju sa enda jaoks kokku paned, et, et mulle tundub, et see radikaalse konservatismi puhul sa ei rääkinud siiski pelgalt mitte sellest nagu säilitamist, vaid rääksid muutuse vajadusest, sellest, et, et on vaja muuta mingid asju ja on vaja neid muuta radikaalselt.
See on hea küsimus ja ma arvan, et see on tegelikult konservatiivsuse keskne küsimus, et kui konservatiivsus on ka samuti objektiivi lehel defineeritud Ülo Vooglaidi poolt, kui vajadus säilitada seda, mis on kultuuri ja arengu aluseks. Eks siis kõik seda, mis ei saa muutuda, mis tagab tsivilisatsiooni, mis tagab inimeseks olemise, siis tekib kohe küsimus, et mis siis ühiskonnas saab muutuda ja mis ühiskonnas peab muutuma. Ja võibolla ma tooksin siin välja võibolla mõneti meelevaldselt, aga siiski ühe teatava maksiimi, mille tõi esile juba Platon, et muutus võib olla ainult areng, ehk siis teatavas mõttes muutus paremuse poole. Igasugune muu muutus, lihtsalt muutuse pärast, ei ole kuidagi moodi põhjendatud. Ja siin tasub loomulikult arvestada ka sellega, et meil on olemas nagu erinevaid reaalsuseid, erinevaid hierarhiaid ühiskonnas. Asjad paigutuvad erinevale hierarhilisele positsioonile. On olemas asju, mis on... ütleme siis sellised, mis muutuvad ja peavadki muutuma, ma ei tea, sisepõlemismootori ülesehitus või mood või tehnilised saavutused ja väited konservatiivid ja tahaha sa oled konservatiiv, et sa peaksid tegelikult siin nagu selle kaarikuga, millega need sumerid, eks ju, ringi sõitsid ilma vedrustuseta ringi laskma, eks ju, et no see on lihtsalt tõesti küündimatuma siin ja noh, ütleks isegi tsipa idiootne. Aga eksistentsisõnadega meil on olemas nagu terve rida nii-öelda materiaalse maailma ilminguid, tehnilisi ilminguid, kultuuriprotsess ise teatavas mõttes, ühiskondlik protsess võib areneda. Aga selle peamiseks kriteeriumiks on loomulikult see, et ta võiks vähemalt areneda paremuse poole. Ja siis on olemas teised asjad, mis on tõepoolest sellised, mis ei pea muutuma, ega saagi muutuda. Noh, ma ei tea, näiteks ütleme, et on olemas, kui nüüd siteerida Aristotelest, siis või mitte parafraseerida pigem, siis on olemas inimloomus Aristotelese poolt kirjeldatud, mis muutub oma enda piirides ja raamides, mille muutus võib toimuda ainult nii-öelda inimloomuse enda sees, mis annab sellele muutuse teatava suuna. Igasugused muud muutused on katkestused, lõhkumised ja põhimõtteliselt inimese hävitamised. Et, ja kuidas see muutub? Millises skaalal see muutub see inimloomuseks? See muutub selles skaalal, et nagu Aristoteles oma eetika saati kirjeldab, eks ju, et see muutub hüve ja hüvest ära langemise skaalal. Noh, ma ei tea, võib välja tuua erinevaid voorusi, mis on jäänud oma sisult, kuna inimloomus on muutumatu, täiesti samaks läbi aegade, ma ei tea, julguse mõiste näiteks, julguse voorus. Noh, julge ei ole see, kes lahingu väljalt minema silkab, eks ju, esimesel võimalusel. Või näiteks, ma ei tea, mõõdukuse voorus. Mõõdukas ei ole see, kes esimesel võimalusel joob ja sööb ja pugib nii palju kui saab, eks ju. Et need on siis sellised voorused, baastasandid inimeses, mis ei saagi muutuda, mis võivadki ja inimene, kui ta nüüd muutub, saabki muutuda ainult nii-öelda siis ära langeda sellest tervikust või jõuda selle terviku poole oma enda loomusest lähtudes. Ja siis on loomulikult mingid tasandid veel sellise natukene platonistliku mõttelaadi esindajana ütleks, et mis ei saa üldse muutuda ja mille suhtes võime muutuda ainult meie. Mingisugused igavikulised tõed, me võime jõuda nendele lähemale, võime jõuda nendele kaugemale, aga need asjad on sellised, nagu nad on objektiivsed, nad on tõesed ja muutuse protsess võib toimuda ainult minus.
ma siia korraks lihtsalt remargina ütleks juurde, et ega see noh, tundes ise päris paljusid, ükskõik kumba pidi seda võtta, siis vasakpoolsed või liberaal, et ma pean ütlema, mul ei tule kedagi silme ette või pähe, et kes tahaks muutust lihtsalt muutuse pärast. Et ka vasakpoolsed ja liberaalid tahavad muutust sellepärast, et nad eeldavad, et see muutus on paremuse suunas. Lihtsalt nende arusaam hüvest või voorusest võib-olla teist laadi, teistel alustel. Nad võivad eksida selle osas, on ju, eks, aga et see põhjus, et keegi tahab muuta asju lihtsalt muutuse pärast, noh, ju on ka neid. Aga ma väga kahtlen, kas see on selline kuidagi suurem või valdav asi selle juures. Aga võib-olla siit edasi küsikski, jätkaks selle sama teemaga, aga ma keeraks seda natuke no, konkreetsemaks ja küsiksin, siis noh, miks mitte Markus sinu käest, aga teiste panelisti käest ka, et mis oleks need muutused, mis teie arvates siis nagu Eestis just selles sama, ma eeldan, et konservatiivse lähtenurga poole pealt oleksid vajalikud, mis on need, et mis meil peaksid ees seisma, mis on need peamised asjad, mida peaks tänase Eesti juures muutma? Ma ei tea, jah, Markus.
Kas on küsimus minule?
No hakka äkki pihta, et lähme teistega edasi, jah.
No see on nüüd noh, väga lai küsimus, eks ju, et millised asjad...
No noppi tähtsaid asju veel, no, peamiselt.
Üritan teha mingeid noppeid. No esiteks, kui nüüd rääkida ühiskondliku elu, no esimene asi, mis minule pähe tuleb, on see, et selline hüpertrofeerunud üliarenenud riiklik struktuur peaks kiiruga koomale tõmbama. Ehk siis muutus selle suunas, et kodaniku ühiskond, kodanikud, kogukonnad saaksid suurema autonoomia. Selline nii-öelda subsidiaarsusprintsiip. No mina teatavasti olen katoliiklane, traditsionaalne, selline subsidiaarsusprintsiip, mis on oma olemuselt defineeritud katoliiklikus sotsiaaldoktriinis väga hästi ja Euroopa Liit on muuseas oma alusprintsiibina selle üle võtnud sealt. Ja subsidiaarsusprintsiip ütleb näiteks seda, et alama astme siis sootsiumitesse ei ole võimalik ega pea sekkuma ülemastme võimud, kui ei ole selleks vajadus. Ja tänapäeva Eestis me näeme pidevalt kogu aeg seda, kuidas riik sekkub Euroopa Liidu selline tohutu, bürokraatlik masinavärk areneb edasi. Ja no siin ilmselt leiame kokkupuute punkte Hardo Pajulaga, kes on defineerinud ennast sellise klassikalise liberaalina. No minu mõte vähemalt konservatiivina Eestis riivab sellist libertaanlust, ehk siis teiste sõnadega ideed, et mida vähem riiki, mida rohkem kogukonda ja mida suurem vastutus inimesele, seda parem. Et see on üks selline muutus, mis tegelikult peaks olema just nimelt nagu noh, minu arvates taand areng siis ühele atrofeerunud süsteemile või hüpertrofeerunud süsteemile kriigile. Ja kriik peaks ennast kõvasti koomale tõmbama Eesti ühiskonnas ja üldse kogu Euroopas. No, võib-olla esimene asi, mida annan sõna teistele.
Peeter, räägi mikrofonile lähemale, palun.
Et tegelikult selle sinu pointiga täiesti nõus. Et võib-olla siin mõned inimesed on kuulnud sellisest asjast nagu mittetulundusühing, mille me asutasime, teeme väikseid küsitlusi ühiskonnauuringute instituut ja see on täiesti uskumatu, millises süüdistuse laviini alla me langesime. Et kui hakata mõtlema, tegelikult see on Eestis pretsedenditu, sest kõik rahastajad olid avalikud, absoluutselt kõik. Me ei ole kunagi ühtegi küsitlust manipuleerinud, et eks loomulikult, et kui me ka pressi teadetena oma küsitlust tulemusi välja saatsime, et noh, eks ikka see, kes kirjutab, paneb sinna ka mingi oma sellise mõtte ja võib-olla ka mingi ideoloogilise mõtte, aga et mida me oma analüütikud kõigi ka hakkasime mõtlema, et tegelikult ju meil ei olegi kodaniku ühiskonda, et need kõik need MTÜ-d, see raha tuleb ju riigilt, et see on põhimõtteliselt riigi rahastatud MTÜ-ndus toimub Eestis, kus ongi riik, mingi ministeerium, tavaliselt see ministeerium on alati selle ministri nägu, kes on parasjagu minister, see on paratamatu, see on kogu maailma ajalus alati nii olnud. Ja lõppkokkuvõttes meil ei olegi kodaniku ühiskond, et meil on mõni üksik MTÜ, kes reaalselt saabki eraisikutelt annetusi ja see on põhimõtteliselt meie riik on tekitanud olukorra, kus meil on nagu näiliselt oleks mingid MTÜ-d ja see nagu näiliselt see oleks kodaniku ühiskond, aga see ei ole nii. See on riigi poolt kinni makstud. Põhimõtteliselt meie riik maksab kinni teatud ideoloogid. Ja ma ei mõtle siin ei, ainult mitte kooseluseadust, vaid üldse kõike. Et see on noh, nii nähtav. Et minu arust see kodaniku ühiskond peaks sellest tekkima Eestis, et teda lihtsalt ei ole. On üksikud MTÜ-d.
Seal oli üks palve, et selgitada. Ma korraks remargina ütleks lihtsalt ka vahele, et ma ise juhtumisi juhin nüüd ka juba aastapäevad ühte sellist väikest analüüse korraldavat siis sihtasutust, mitte MTÜ-d. Ja ma pean ütlema, et meie saame riigilt 0 eurot toetust, et me ei ole kuidagi moodi riigiga seotud. Ma, ja tean, ja tean ka tervet hulka noh, spordiklubisid, kus ma olen liikmena, et mis ei ole riigi toetuse, mis on MTÜ-d, nii et ma arvan, et see on päris julge üldistus, aga korraks äkki sa palusid, et täpsustada midagi. Et, äkki.
Lihtsalt me peame, lähme erinevate MTÜ-de kodulehekülgedele. Ja ma tõesti, ma arvan, tänane festival ei ole kellegi sildistamiseks. Et meie vist ei ole ka päris samade arusaamadega elus, aga et kedagi sildistada ei taha. Aga et võime pärast selle arutelu lõppu võtta arvuti lahti vaadata. Üldiselt on ka MTÜ-de rahastused avalikud. Et me näeme seda väga-väga lihtsalt. Ja ma ei mõelnud korteriühistuid, vaid just selliseid ideoloogilisi MTÜ-sid.
Okei, okay, Siim tuistas ka, Siim tahtsid ka korraks repliigi. Kas mikrofoni on äkki?
Eestis on umbes 30 000 MTÜ-d. Enamik neist ei ületa aasta eelarvet 10 000 eurot ja nendest see sama siis 28 000 nendest, mis ei saa 10 000 eurot. Ei saa riigid midagi.
Okei, okay, aga ärme sellesse võibolla kinni jää, et see oli ka minu arvates isiklikult küsitav väide, aga et noh, lasta praegu jääb, et ma sain sellest ideest aru, mis sa ütlesid, jah, et kuhu sa sellega sihtsid.
Ma jään täiesti
ja, aga mis see, ma tuleks korra selle küsimuse juurde tagasi, see muutuse küsimus, mis peaks muutuma, et kuidas sa selle sõnastaksid siia?
Kui täiesti aus olla, võibolla see konservatiivsuse essents ongi see, et äkki ei peagi kõik muutuma kogu aeg. Et lasta inimestel lihtsalt rahulikult elada ongi kõik. Mm-hmm. Et võibolla see on isegi, selles võibolla see konservatiivsus kõige rohkem seisnebki. Et me ei pea tahtma muutust, et elu peab minema nagu ta läheb. Ja selle kõige juures oleks tore, kui inimesed võibolla ka meie tänapäevased noored ja nii Sirbis kui Müürilehes kui Vikerkaares, et tahaks võibolla seda loovat loomingut rohkem lugeda nende lehtede külgedelt, mitte sellist poliitilist ideoloogitsemist. Et mina ei tahagi mingit muutust, et elu peab arenema ja tahaks head kirjandust ja head kunsti ja head muusikat ja vähem sellist poliitilist ideoloogitsemist. Et see on see, mida nagu tahaks ise siis.
Okei, okay, aga jah, et mu see küsimuse taust oligi see, et enne siin just paari inimese kaudu, Maarja, ma tulekski reaga sinu juurde tagasi, et kui sa enne alustsid ja ütlesid, et see on noh, nagu vale arusaamine, et konservatiivid on muutuste vastu, siis sellest ma nagu tõukusingi küsisin, et millised need muutused on, et eeldades, et kõik ei ole kõige paremas korras, et noh, mida ka Markus mainis on ju, et kui on asjad, mis ei ole hästi, et siis neid peaks aitama selle nagu paremuse poole ja see muutus on õigustatud. Ma selles perspektiivis küsiks Maarja sinu käest, et mis on need asjad, et mis sa näed, et mis võiks täna olla muutused Eestis vajalikud?
No siin ikkagi selle sama MTÜ-de teemaga tuli välja üks probleem, mida ma olen oma artiklitest ka korduvalt välja toonud ja mis minu meelest on suur probleem ja see on ühiskonna avaliku ruumi ideologiseeritus. Et see küll ei ole nüüd, ma arvan, et see ei ole see muutus, mida sa silmas pead, aga kui ma noh, tahaksin praegu midagi muuta ja mida ma olen ka ju kirjutanud, et mis võiks minu meelest muutuda, siis on see just nimelt see, kuidas öelda, inimeste kastidesse jagamine, sükkene kasti ühiskond, et meil on, eks ole, homood, meil on konservatiivid, meil on ükskõik, kes, ja siis nad oleks nagu, meil on noored ja nad on nagu kõik ühesugused ja nad on kastidesse jagatud, neil kastil on silt peale pandud, et vot selline mõtlemine on minu jaoks kohutavalt häiriv, sellepärast et ma arvan, et suur osa inimesi identifitseerib ennast kõigepealt inimesena ja siis on tal maailmavaade ja see ei tähenda, et ta tahab seda maailmavaadet kehtestada kõikidele teistele inimestele. Kuna inimesed on erinevad, siis tuleb leida mingi ühisosa, et me saaksime normaalselt koos eksisteerida, eks ole. Aga praegu see on ühiskonnas kadunud. Praegu on see, et sa oled kas õigel või valel poolel ja see on esimene asi, mida ma muudaksin, et ei oleks sellist suhtumist enam, et sa oled kas hea, lahke ja progressiivne või tagurlik, konservatiiv ja vihane. Et see on esimene asi, mida ma kohe välja tooksin, mida ma ühiskondlikus avalikus ruumis muudaksin. Teine teema on loomulikult see, et ega siin ongi nagu ka jällegi küsimus, et millest me räägime, et kas me räägime nüüd sellest samast ükskõik kas liberaalsusest, konservatiivsusest või millestki muust kui maailma vaatest või kui poliitilisest või ideoloogilisest nähtusest, et üks asi on see, et näiteks sa võid olla oma ma ei tea, kirjandusliku maitseseisukohast väga, sulle meeldid näiteks ainult 19. sajandi romaanid, aga samal ajal oled sa majanduses väga innovatiivne, eks ole, et siin ei ole jällegi võimalik panna üheselt kasti, et mis mulle nagu tundub, et selle sama liberaalsusega on juhtunud, on see, et mingisugusestki hoiakust või maailmavaatest on saanud nagu poliitiline relv ja jällegi, et see ei peaks nii olema, et selles mõttes jällegi nõustun Markusega vist jah, et jällegi riik ei peaks oma nina igale poole toppima, et see ei peaks olema niimoodi, et meil on mingisugused väga konkreetsed, me teame, millised on need niinimetud õiged hoiakud ja me isegi kardame väljendada neid teistsuguseid hoiakud, sest et me kardame, et me saame mingi ühiskondliku halvaks panu osaliseks või meid isegi võidakse vallandada, nii edasi, eks ole. Et tahaks nagu päriselt seda vaba ühiskonda, mitte seda siltidega ühiskonda.
Ma nopiksid ühe asja üles, mida ma juba tegelikult enne korra kuulasin, kui Markus seda mainis, aga et nüüd kui see uuesti üles tuli, siis ma korraks tostaks selle nagu laua peale, võibolla on see miski, millele ka Hardo tahab reageerida. Aga et näiteks kui on juttu sellest, et seda riigi sekkumist võiks vähem olla ja et inimesed saaksid ise otsustada, ise teha omi asju, siis mulle tuli kohe pähe, et näiteks see sama abielu institutsioon, mida sa Markus enne mainisid, et seda hakati, kuidas ma ütlengi, see ei ole päris täpne asi, et hakati riiklikult reguleerima, aga selle nii-öelda ühiskondlik regulatsioon pärineb tegelikult Gregoriuse reformidest 11-12 sajandist. Et enne seda oli puhtalt sootsiumi põhine. See, et hakati panema kirja sünde surmi, et see muutus nagu abielust sai selline nagu ühiskondlikult reguleeritud institutsioon kõige lahjamal põhjal on samuti ju riiklik sekkumine.
Esiteks ma ei ole päris nõus selle väitega, et Lex Romanas on väga selged ettekirjutused ka abielu kohta, et abielu oli ühiskondlik institutsioon ja Lex Romana...
Ei, et teda hakati reguleerima riiklikul tasemel. Et
see läheb juba, ütleme, see läheb juba...
Jaa, aga Lex Romana reguleerib seda, see on Rooma seadus, Rooma õigus, eks ju, et seda reguleeritakse riikliku tasemel. Või olema millestki valesti aru saanud.
Et see on, jah, see on see inimliigi paratamatus, et mees ja naine on kuidagi...
Mees ja naine, jaa.
Neil tõkivad
fakt. Ei, kui me lihtsalt räägime faktist, selles mõttes võibolla, mis on küsimus, kui me lihtsalt räägime faktist, et kas Gregorius suur tuleb nagu esimesena selle peale, et ühiskondlikult hakata abielu reguleerima, siis ma ei ole selle väitega nõus, et seda on reguleeritud enne ka.
Ma arvan, et siin on ikkagi nagu paljudes muudes asjades on veel lahkmeks Prantsuse suurprantsuse revolutsioon, et seal on see, kus abielu saab selgelt, ta on nii kui nii olnud sootsimäsi kogu aeg.
Siis ta sai tsiviil.
Siis ta sai jah, et siin on see, ma arvan, pigem on see veel lahe, aga ütleme, eks kui me vaatame kogu seda ajaloo arengut, siis need sootsiumid muutusid ju järjest suuremaks, et selles suhtes kindlasti Gregoriuse reformid olid siin olulised, aga ma jääks ikkagi jah selle juurde, et siin on pigem see Prantsuse revolutsioon on siin.
Aga see sama küsimus siis, Hardo, sulle, et mis on need asjad, et mis Eestis võiks ja peaks muutuma? Konservatiivse muutuse perspektiivis just siis.
Konservatiivine ma peaks muidugi vastama niimoodi, et igasugune muutus saab olla hullema poole. Ma peaksin vastama, kas ma vastan isega. aga võib-olla ma juhiksin siin pigem sellele tähelepanu sellele, mis minu arvates on ohtlik suundumus ja kui see niimoodi kuidagi pidurduks, siis see oleks juba minu arvates soovitav muutus. Et kui me nüüd vaatame seda käremeelsemat vasakliberaalset seltskonna, kas või seda sama lobjakat näiteks, et siis me kuskil pidi ju meie arusaamad kattuvad. Et ta tahab seda, et meil oleks isikuvabadus ja et selles olas oleme me kõik ühel, ma arvan, kõik siin ühel arusaamisel, et me tahame, et meie ellu ei sekkutaks väga palju ja me näeme, et riik on oma olemuselt ohtlik instrument ja mingite halbade asjaolade kokkusattumisel võib ta muutuda väga ohtlikuks. Samas jällegi selle tohutu, nagu ikka see ühiselu on selline paradoksaalne nähtus, et kui sa need lõhud kõike seda ja ajad taga seda tohutud autentsust ja seda, et igaüks ajab, teostab ennast sellise, mis on kogu see selline vasakliberaalne, see autentsuse tagaajamine, ma arvan, võiks olla see, ma usun, et ma ei tee liiga kellegi, keegi tunne ennast puudutatune siin, et isikuvabadused ja see, et sa saad ennast teostada nii nagu sa keegi tahab ja mis on ju mingi piirini jällegi sümpaatne ja kelle selle vastu saab siis midagi olla, aga kui sa selle käigus, selle ülima individualiseerituse käigus ja atomiseerimise käigus lõhud ära kõik meid ühendavad sidemed, siis on küsimus ikkagi selles, et meil tuleb koos, kui me siin koos elame, siis kas või selleks, et me teaksime, kummal pool teed sõita, tuleb mingites asjades kokku leppida ja kui meil puuduvad need sidemed, mis seda atomiseeritud inimulka siis kuidagi liidavad ja mis selle autentsuse tagaajamise käigus kipuvad ära kaduma, et siis tekibki olukord, kus see riik, just see hoolekande riik, sellest saabki ainus institutsioon, mis meid kuidagi ühte liidab ja see on minu arvates ohtlik. Ja ma ütleb, kui räägin muutustest, siis ma arvan, et see tendents võiks kuidagi. Aga veel lõpuks on arvan, et tõeliselt olulised muutused ei toimu ikkagi mitte ühiskonna sees, vaid iga inimese enda sees. Ja ma arvan, et ja mis tähendab seda, et juba see senesest siin ei saagi olla. See on kõik väga vaevalised protsessid ja siin ei olegi mingid äid ja kiireid lahendusi kui pakkuda.
See, kui sa välja jõudsid, see ühendavate siis nagu ja sidemete teema viib meid just selle juba alguses välja reklaamitud rahvusluse asja juurde, aga enne ma korraks küsiksin kiirelt Markusult sellist püstolkommentaari sellele, et kas sa nõustud, kui Ardo ütles, et riik on olemuslikult ohtlik?
Peaks analüüsima seda väidet natukene, et riik on olemuslikult ohtlik. Ei, ma arvan, et ei ole. Riik on lihtsalt riik, ta võib muutuda ohtlikuks, kui
on valedel alustel.
Absoluutselt, et see on enam-vähem sama küsimus, kas kööginuga on olemuslikult ohtlik. Mingis mõttes on, eks ju, aga et eriti kui ta satub valetesse kätetse ja intentsioon seda kasutada on vale, siis ta võib muutuda väga ohtlikuks asjaks.
Siin me võime jah see, et mis on olemuslik. Selle põhjal,
ma mispärast kahtlustasingi, et seal teie vahel on ka tegelikult ilmselt mõningane lähtekohtade erinevus.
Ma arvan, et väiksem kui sa arvad.
Aga vaatame, jõuame sinna veel hiljem tagasi, kui me demokraatia teemast hakkame rääkima. Aga ma võtaks nüüd hea meelega siis selle rahvusluse küsimuse korraks lauda ette. Me oleme oma diskussiooniga siin umbes poole maani jõudnud, ma teeks nii, et ma teeks selle rahvusluse teema ringi veel ära ja siis hea meelega korraks avaks diskussiooni siia telgi poolele. Meil kahjuks ei ole seda ringi käivat mikrofoni, et siis palve on see, et kui te midagi küsida, kommenteerida tahate, et teeks seda hästi palju häälega või siis ma, kui on lühike, piisavalt lühike kommentaar, ma võin selle mikrofoniga siit nagu lava pealt üle öelda, et kõikidel oleks selge, millele keegi vastama hakkab. Aga rahvusluse osas siis mu enda ja siis küsimus jällegi, mis on minu jaoks olnud väga huvitav asi vaadelda, mõelda, mille üle, et kas sarnaselt nagu küsimus oli, et kas riik on olemuslikult ohtlik, et ma küsiks olemuslikkuse küsimus jällegi siin, küsiks, et kas konservatism ja rahvuslus on kuidagi olemuslikult seotud või nad on sattumuslikult seotud, et lihtsalt selles ajas ja hetkel siin seotud. Ja et sellele nagu mingit sädet sellele diskussiooni alguses anda, et mulle ise ajalooliselt tundub, et ajalooliselt nad ei ole olnud olemuslikult seotud, et nad on, rahvuslus on olnud ikkagi ka päris selline radikaalne liikumine ka Eestis kunagi, et ja mitte isegi nii kauges minevikus, aga et kuidas me täna oleme seal, et mulle tundub, et see üldine arvamus kipub olema, et täna nad on kuidagi olemuslikul moel seotud. Et kes teist seda esimesena seda palli puutuda tahaks?
Ma pigem pakun, et...
Räägi jälle palun lähemale. See,
ütleks pigem, et miks on võib-olla ka see Eesti rahva kestma jäämine läinud sinna konservatiivide poolele on lihtsalt see, et mingi hetk sattus üldse kõik, mis on traditsiooniline, kõik, mis on rahvusega, see sattus nii määratu sellise vastiku rünnaku alla. Et ma arvan, et võib-olla isegi keskmine eestlane, nii palju, kui me võime üldse sellist inimest defineerida, et ma ei usu, et on nüüd, kuigi meie küsitlusedki näitavad ja vist Juhan Kivirähk läks ära siit.
Et tagasi oli, jah?
Nagu oleks olnud, et ta vist kuskil ka kommenteeris, et no see Eesti, kõikide küsitlustulemuste järgi meil on umbes 80% konservatiive ja 20% sellised liberaale. Et me ei saa sinna midagi teha, kas meile meeldib või mitte. Aga et võib-olla kas või see EKRE edu, mida me praegu näeme ja rahvusluse sidumine konservatismiga, et see tulenes tõenäoliselt sellisest kuidas seda alatust rünnakust kõige vastu, sest keskmine eestlane, ma arvan, tal on täiesti ükskõik. Ta tahab lihtsalt oma grillida aias, muru niita, hästi elada, laulupeol käia, aga et ikkagi ta loeb, ta kuskilt saab selle info, et minu riik ja minu rahvas on rünnaku all. Ja ma arvangi, et see rahvuslise konservatism hetkel on kindlasti... eelkõige ka EKRE, aga IRL ja Vabaerakonna ja kõigi kaudu, et on Eestis võib-olla märgatavalt rohkem seotud kui muus mõttes.
Maare, sul on.
Ma mõtlesin lihtsalt, et ma kommenteerin seda aspekti, et see ei ole nagu, et alles hiljuti ütleme, et nii-öelda revolutsiooniliste sündmuste käigus õnnestus siis kuulutada välja Eesti riik, et see just kui ei olnud seotud konservatiivsusega, aga see on jällegi see, et mida me selle all silmas peame, et kindlasti ärkamisaegsed eestlased ei defineerinud ennast tõesti konservatiividena, aga samal ajal, miks Eesti ärkamisaeg üldse võimalik oli ju see tõttu, et aastasadu oli toimunud traditsioonide alles hoidmine, oli toimunud mingi identiteedi säilimine. Et selles mõttes see oli ju võimalik ainult selle pinnalt, et Eesti rahvas ei tekkinud ju 19. sajandil ega 18. aastal, vaid see oli just nimelt see, mida ma nimetaksin evolutsiooniliseks protsessiks. See oli lihtsalt see, mis lõpuks välja tuli, kuna ta oli juba niivõrd kaua küdenud. Et selles mõttes jällegi ma arvan, et väga paljusid asju maailmas ei saa käsitleda ja paigutada nagu teoreetilistesse raamistikesse, et nad sageli toimuvad palju iseseisvamalt, kui nii võib öelda, ja vastu olulisemalt ja keerulisemalt kui see, et meil on konservatiivsus, meil on rahvustus ja et kas nad nüüd käivad koos, mis hetkel nad käivad koos, kas need saab lahku võtta, et see on see sama küsimus, et kas konservatiiv on alati parempoolne ja kuna ma ei tea palju meil aega on ja kas veel nagu ma jõuan siin sõna võtta, siis ma õudsalt...
Kolmerand tundi on veel.
Kolmerand tundi, no siis...
Jõuab. Siis aga ütle ära, mis sa tahtsid.
Ei, ma tahtsin lihtsalt jõuda selleni, et mind on nagu ka kohutavalt alati häirinud see, kui minnaks jälle selle teema peale, et Lobjakas tõesti kirjutas selle hiilgavalt halvasti võiks siis öelda nagu välja jällegi, et tänaste vasakpoolsete üle ei oleks Stalin õnnelik ja parempoolsete üle nagu Hitler õnnelik. Ikka suu jääb ammuli, kui sa sellist väidet loed, et kuidas nagu saab otseselt parempoolset ja rahvustust siduda nagu Hitleriga, et jällegi, kui hakata nagu mõlemat diktatuuri analüüsima, siis me näeme, et mingisugused nähtused on olemuslikud sellele totalitaarsele süsteemile, mitte rahvustusele kui niisugusele, et see, jällegi see natsisilt, mis hästi kiiresti käib, on ma isegi ütleksin, et lihtsalt nagu teadmatuse ja rumaluse ilming.
Sinna ma ise nagu täna oleks plaaninud mitte sattuda selle teema arutamise juurde, et ma arvan, see ei ole intellektuaalselt ka kuigi huvitav ja viiks meid päris kaugele sellest, et millest me oleme välja lubanud siin rääkida. Aga et siis ikkagi korraks, et lihtsalt markeerin need vastuseid, et siis kas Maarja, ma saan sinust selles mõttes õigesti aru, et sa ütled, et nad ei ole olemuslikult seotud rahvuslus ja konservatism, aga et seal on mingisugune nagu taust, traditsiooni taust?
Ja ma ütleksin, tähendab seda, et rahvus kui niisugune ja noh, lõpuks ka riik saab ju püsida ainult järjepidevusel. Ja kui me eeldame, et konservatiivsus on just nimelt see, mis tänapäeva ühiskonnas seda järjepidevust hoiab, et siis nad on seotud.
Noh, rahvusriik isenesest jällegi ei olnud, ei põhinenud järjepidevusel, see oli suur murrang Euroopas, et kui me räägime rahvaste kevadest, kui me siin saame tagasi minna Augsburgi rahulepinguni, mis oli väga suur muutus, mis võimaldas rahvusriigid siis tänases Euroopas. Ehk see sama, see kujus ege ja eius religio printsiip, et ilma selleta me ilmselt ei saaks täna rääkida rahvusriikidest, et oleks teist laadi liitriik.
Olen jällegi sellele paar korda vastu vajalt, kui oli see Eesti ajaloo debatt. Ja. Vahtre ja kõik olid, et ikkagi kui vaadata sumeritesse tagasi ja nendesse vanimatesse tekstidesse, et nad ikkagi tunnetasid rahvuslikku oma seemnega ja keelega kokkukuuluvust, et natukene on see on natukene välja mõeldis, et see rahvusriik oleks nagu see uus aegne konstruktsioon, et juba väga muised rahvad tunnetasid mingisugust territooriumi ja eriti sumerite puhul keelega. Et sumerid näiteks ei olnud rassistid, aga keel oli see keel, milles nad kirjutasid ja laulsid ja edasi, et ma arvan eestlastel on see tihti sama, et ma olen kogu aeg täiesti sellele vastu vajanud, et rahvusriik või rahvuse mõiste, et see on midagi uut, et see on täiesti iidne.
Rahvuse mõiste kahtlemata
ja,
on vanem.
Jah, rahvusriik küll, aga et me peame tunnistama, et nii palju kui me teame, inimesed on alati oma keele ja kultuuri ja maa üle iidsetest aegest peale, see on neil, eri rahvustel see on veres ja rahv, no, see on võibolla vale öelda, aga südames siis.
Ardo?
Lühike vastus on see, et natsionalism ja konservatism, et nad on sattumuslikud, jah, praegu siin nagu kipuvad kattavad, et ma arvan, et konservatism on, no, jälle, mis on natsionalism? Natsionalism ma defineerin ikkagi selle ideoloogiana, mis sai jällegi osagi, see Prantsuse revolutsiooni kandis sai õige tuule tiibadesse, mis on osa sellest Kristuse pikaajalisest ääbumisest siin õhtumaal. Et see on kordades uuem nähtus kui konservatiivsus, mis on, no, ma arvan, ajaskaala kuskil vähemalt 15 000 aastat kirjaliku või üldse tsivilisatsiooni, mitte kirjaliku tsivilisatsiooni, vaid tsivilisatsiooni ja no, evolutsioonilise skaalal miljardid aastad on, ma arvan, konservatiivne paneks nagu
liberalism on nagu skin deep.
No, eks see pidev vastuolu on siin, eks ole, et selles mõttes või noh, need ei oleks konservatiivsus, kui ei oleks liberalism, need on selles mõttes ju nagu need tippe täppeks. Aga praeguses, kui nüüd, et miks nad praeguses kattuvad, et mis mind jälle nende selle vasakliberaalse seltskonna juures on see suur küsimärk, on see, et noh, lobjakas on siin täna mitte korda läbi käinud, võtame teise heerose ka, et Kaur Kender näiteks. Et on mina Kaur Kender ja järgmine tase on juba inimkond, et ja seal vahel nagu ei olegi midagi, et meil on kusagile vaja, eks ole mingit, me ei ole nagu selles mõttes, eks mingid koos otsustamist ja see ma muidugi karikeerin seda hoiakut kõvasti, see on ka päev selgeks.
Ma olen suur kiusatus Kaurile tweet saata praegu.
Ma arvan, et ta juba teab nii kui nii, et see on kogu aeg netis. Et see on tekitab minu nagu küsimus, et kui see nüüd nii ei ole, et ei ole pärast Kauri kohe inimkond, et siis peaks seal nagu midagi vahel olema mingi kond ja need on see küsimus, et mis see kond siis on, eks? Ja no, siin no.
Markus, kuidas sina ütleks rahvuse ja rahvusluse, pigem rahvusluse, just mitte rahvuse ja konservatismi kohta?
Ma pean tunnistama, et see oli esimene kord, kui ma olen Tarmo Jüristuga täiesti nõus. Konservatiivsus ja rahvuslus ei ole omavahel olemuslikult seotud minu hinnangul. Esiteks rahvuslus ideoloogiana on tõepoolest 18. sajandi ideoloogia väga paljuski ja enne seda oli Euroopa koosnes pigem sellistest regionaalsetest tervikutest. Et, ja see on muuses üks tasand, millele ma tahaks nagu ise oma enda töös olen juba tähelepanu juhtinud, et välja tuua see, mis on traditsionaalse ühiskonna ja kui ma siin rääksin sellest, kuidas riik tuleks nagu kõvasti koomale tõmmata ja kogukonnad õitsele, et kogukonnad saaksid õitsele puhkeda, siis just nimelt seal on see üks selliseid olemuslikke võtmeid, et regioonid tohutu rikkus. Ma võiks öelda, et konservatiivide diviisiks võiks olla erinevus rikastab. Ehk siis teiste sõnadega see, et meil on tohutu liigirikkus kõikjal. Kui me läheme näiteks eel revolutsioonilise Prantsusmaale, siis inimesed identifitseerivad ennast paljuski näiteks, noh, kes on lugenud Dumas kolme musketäri kaskoonlasena näiteks. Kaskoon on seal sügaval lõunas Hispaania piiri ääres. Erinevate külade, isegi see läheb sinnamaani välja, erinevate külade identiteedid tulevad välja. Et konservatiivsus selles võtmes ei ole sellise suure joonelise ja ühtsust ja just nimelt riik esile tõstva rahvusideoloogiaga mingisugus sellise olemuslikus seoses. Olemuslikus seoses on üks teine mõiste, mida ma tooksin välja, see on just nimelt patriotism, ehk siis see ei ole sama, mis rahvuslus. Kuigi need võivad mingil tasandil kattuda. Ja patriotism hindab siis eelkõige patrimooniumi, ehk siis pärandit. Pärand on aga seotud väga paljuski näiteks oma sellise partikulaaridentiteediga, näiteks kas selle, et mida minu perekond on mulle pärandanud, millisest perekonnast ma pärinen, millisest külast ma pärinen, millisest kohast, millisest linnast, millisest poolisest ma pärinen. Mulla ei ole näiteks üldist attika identiteeti, vaid ma olen ateenlane, kui ma potsatan 4. sajandi Ateenas enne Kristust. Rääkimata sellest, et ma võiksin omada mingisugust nagu üldist identiteeti näiteks Heleenina. Kuigi noh, see katusmõiste oli ka kasutusel, aga siiski see on ikkagi väga partikulaarne see identiteet. Ja siin mina ütlen küll, et konservatiivne maailmavaade annab nagu tohutu võimaluse kõikidele nendele partikulaarsetele identiteetidele ja ütleksin, et mida rohkem seda parem, küll aga peaks seda partikulaarset identiteedi rohkust niimoodi kandma. Ja just nimelt mitte olema nagu sellise katusmõistena, vaid kandma sügavalt, nii nagu see Euroopa kultuuris on olnud üks suur universalistlik idee, nii nagu see oli katoliikluse ja kristlusega, et kõik need erinevad tohutud nii-öelda identiteetide paljusus, kõik nad vähemalt selles osas olid ühtsed, nad olid kristiaanitase, see mõiste on tänapäeval ära kaanud kristlaskonna, ehk siis mis ulatus kuskilt Sitsiiliast Soomeni välja, Lapimaani välja, selle liikmed. Noh, me ei saa seal rääkida mingisugusest nagu ühtsest rahvuslikust identiteedist, aga me saame rääkida fundamentaalsetest, nii-öelda baastruktuuridest, mis kõikidele nendele identiteetidele on samane ja mis toidab allikana kõiki neid partikulaarseid identiteete. Ja siin on selline nagu igavikuline või metafüüsiline tasand, mis just nimelt annab kõikidele nendele partikulaarsetele identiteetidele nagu elujõu, eluvaimu. Et see on üks noh, minu hinnangul konservativismi, vähemalt sellise konservativismi, mida mina esindan, selline noh, priimusmootor. Esimene...
Siin me jõudsimegi sujuvalt kohe ka järgmise asja juurde, millel ma ise plaanisin järgmisena just jõuda küsida selle sama fundamendi ja kristluse rolli kohta siis ühiskonnas konservatiivse lähtekoha või vaatenurgalt, aga enne kui me sinna juurde tagasi oleks nagu lubatud, ja meelega korraks siis jah, et siin on juba käed üleval, et äkki ütle oma nimi ja siis püüa võimalikult valju häälega kommentaar või küsimus öelda.
Ma püsti tõuse, siis kajab äkki paremini.
No proovime.
Kasvar on nimi. Vabalt ei kuidagi kõlama, et äkki ei ole kogu aeg muutuda, aga on küll muutumise eesmärk ei ole mitte muutuda paremaks, vaid kohastuda pidevalt muutuvale keskkonnale. Looduses kohastumine toimub läbi evolutsiooni, selle mutatsioon ja selektsioon. aga kuidas ühiskondlikult see kohastumine siis toimida võiks? Siit tuli idee, et ei saa muutuda hurraaga, siis ainus alternatiiv, mis ma saan välja mõelda, muutuda siis tükati eksperimenteerides. Tarmo enne just oli paneelis, kui räägiti eksperimenteerimisest poliitikast. Siis kas ma võiks välja lugeda siit seisukoha, et konservatiivid pooldavad pidevad ohtrad eksperimenteerimist poliitikast. Ja kui see nii on, siis miks on jäänud seni võib-olla vastupidine mulje?
Kas oli küsimus tahapoole kuulda ka? Okei, aga tahab keegi võtta äkki selle?
No ei, mulle tundub, et see on niisugune väga lai üldistus nüüd niisuguse suure hurraaga tehtud. Et see on ju teada, kuidas selles mõttes ühiskond toimib. Et seda on turundusspetsialistid ammu kõik välja töötanud, et on terve hulk protsente, eks ole. Et vist umbes 4 või ma ei mäleta palju see protsenti ühiskonnast on need, kes on alati tahavad kõike uut, kes ostavad alati selle kõige uuema, kõige kallima, kõige kiirema vidina, mille tootja turule toob. Siis on natukene väiksem ühiskonnakiht, kes nende järgi, nende kõige kiiremate järgi ka selle võtab omaks ja siis tuleb tühja maad ja siis tuleb suurem enamus, kes lõpuks ka selle vidina endale soetab, siis kui need esimesed on juba ammu mingi uue vidina soetanud, eks ole. Ja aga need, see kolmas grupp tõenäoliselt soetab selle vidina alles siis, kui see nii kaua vastu on pidanud, kui ei ole tulnud midagi paremat või kui ta näiteks ei ole ennast tõestanud, eks ole. Et kui nüüd kogu ühiskond kogu aeg oleks seal tipus, seal 4% julgas, siis me valitseks ikkagi nagu anarhia ja kaos, eks ole. Ja kui sa nagu küsid selle eksperimenteerimise kohta, et siis jah, nagu ma tõin ju tegelikult põhimõtteliselt selle ravimi näite, et jah, toodetakse, töötatakse välja, kuidas öeldakse prototüüp, vaadatakse, kas see toimib ja siis vaadatakse, kas tasub seda rakendada. Mitte ei rakendata seda suurtes hulkades ja suurel kiirusel kohe kõigile.
Aga Maarja, ma siin korraks, võibolla keegi teine tahab veel ka kommenteerida, aga ma võtaks siit ühest asjast kinni ja põrgataks selle korraks Markusele jällegi tagasi, et selle sama radikaalse konservatismi artiklis mulle tundub, et sa olid üsna nagu kriitiline just nimelt seda tüüpi konservatismi osas, mis sörgib sellel sabas just kui sellel uuendusmeelsete seltskonnal, kes teeb midagi ja siis peale mingit ajaperioodi möödamine, kui konservatiivid võtavad selle just kui omaks ja sa ütlesid, et see ei ole päriselt konservatiivist.
Jah, ma tsiteerisin vana head Chestertoni, kes ütles, et ühiskond on tänapäeval jaganud ennast konservatiivideks ja liberaalideks. Liberaalide töö on teha võimalikult palju vigu
ja
konservatiivide töö on siis need vead nii-öelda konserveerida, purki panna.
Takistada vigad.
Just, et samal ajal kui liberaal juba oma vigu kahetseb, konservatiiv on lipuga seal väljal ja ütleb, et ei, et see oli õige asi, et poisid, et siin ei ole midagi, mitte midagi ei muutu. Tähendab, see muuses see küsimus oli väga, väga huvitama, jäin mõtlema selle peale, et võibolla, et kui meil on selline nagu muutuse kontseptsioon, et mis on jah, võibolla bioloogias täiesti aksepteeritav, et inimene peab siis või olend või biomass või kuidas seda nüüd nimetada, peab siis kohanduma nagu selle ümbruskonnaga. Siis kui ma võtaksin selle üks üheselt üle kultuurisfääri, siis oleks see kuidagi, ma ütleks, et siis meil oleks midagi väga, väga viga. Sellepärast, et kui ma vaataksin nagu kultuurisfääri sellise teatava monoliidina või ühiskondliku sfääri teatava monoliidina ja ma viskan inimese sinna sisse ja paneksin ta nii-öelda fakti ette, et vaat nüüd on selline värk, nüüd hakkad niimoodi käituma. Et siin just peaks toimuma ja toimubki paratamatult inimese kui subjekti, kui persooni ja kultuuri omavaheline selline ring liikumine. Kultuur paratamatult mõjutab inimest ja sellepärast ongi vaja nii-öelda hoolitseda selle eest, et mis kultuuris on, kuidas see kultuur meid üles ehitab. Eks ju, see ei ole sattumuslik, et me täpselt siin sellised oleme ja kanname sellised riideid, mõtleme niimoodi ja istume maas ja mitte näiteks mingisugustel pinkidel. Et tähendab see tasand on väga oluline ja teine tasand on see, et tuleb arvesse võtta seda, et inimene sellisena nagu ta on sisend kultuuri. Ta oma korda loob kultuuri, eks ju, et selline ringlus on vaja nagu aktsepteerida. Et aga nüüd Tarmo jutu juurde tagasi, et kas selline nii-öelda konservatiivsus või tähendab siis kas oota nii palju kui ma nüüd mäletan
et see adapteerib konservatiivsus mis võtab üle selle et mis on nagu vaatse 4% kes on nagu need varased omaksvõtjad on ju siis lastakse neil nagu ennast tõestada ja siis konservatiivid võtavad selle see sama Chesterton
ja ei aga ma täpsustaksin et see ülevõtmine toimub ainult juhul kui see on ennast tõestanud mitte igal juhul selles mõttes et see ongi nagu et see vastupidi ei ole lolluse konserveerimine vaid see on see et me ei tee kõik ühesõnaga kõige lühemalt mõeldes minu meelest on nagu see nii-öelda konservatiivsuse kõige võib-olla lühem definitsioon, et mitte nagu vastuseis nagu muutustele, vaid vastuseis nagu noh, mõtlematustele või rumalustele.
Ja, aga ma püüan sõnastada seda selgemalt, et mis mulle tundub seal see huvitav nagu pinge siis selle juures, mida sina ütlesid ja selle juures, mida Markus ja muulgas ka Ruben Kaaleps on oma selle radikaalse konservatiivsuse platformi juures öelnud, on see, et see lähenemine, mida Maarja, mulle tundub, sa kirjeldasid, sa ikkagi ütled see, et loomulikult konservatiivid ei võta üle kõiki ideid, aga need ideed, mis nad võtavad, pärinevad liberaalidelt või nendelt nagu progressiividelt, kes toovad muutust.
Ei, seda ma küll ei väitnud. Ma olen arvamusel, et inimesed on kõik vaatamata oma maailma vaatani võimelised mõtlema.
Ma ei taha jah, liberaalid, see oli vale sõna, öelda, et ühel hetkel need 4%, kes nad teevad midagi teisit, kui siiamaani on tehtud.
Jaa, ma arvan, et see on ju normaalne, et inimese ju, ma arvan, et arengu eelduseks on noh, uudisimu, eks ole. Mm-hmm. Muidugi selle kohta öeldakse, et mis tappis kassi, ka uudisimu. Nii et seal on nagu selline nii ja naa olukord.
Jah, ei, see oli huvitav, et mainiti nime Ruben Kaalep, et ta on vist Eestis ainus inimene, kes on personaalselt minu vastase artikli kirjutanud Delfis. et ka need
No ta on noor veel, ta jõuab veel kirjutada.
et see Ruben Kaalepi seostamine võibolla Eesti nagu konservatiividega. Et see
ei, ma ei seostanud Ruben Kaalepi konservatiividega.
Ta on siiski pisut halvasti tahetada.
Ei.
Et sõnaga siiski ma arvan, et meil on nagu pisut targemad inimesi, keda siiski
me ei pea sinna minema. Lihtsalt point oli selles, et ta on kirjutanud samamoodi ühe tegelikult väga programmilise teksti, mis ilmus samuti objektiivi portaali see, mis oli radikaalselt konservatiivsus, see oli see, aga Markus, sa tahtsid konkreeri.
Jah, et kui vaadata seda olukorda, et tõepoolest konservatiivide selliseks noh, vähemalt poliitiliseks ja kultuuriliseks väljundiks on olnud viimasel ajal ka näiteks inglise konservatiivide oma, on selline nii-öelda härrasmeheli kohetamine ja ahetamine. Näed, tulid liberaalid, tegid muutuse ära, meie istume nii-öelda kolde ees, natukene joome gin toonikut ja siis ohetame, et vaata, kus selle maa kuhu see maailm üld niimoodi nüüd läheb. Et sellist konservatiivsust meil noh, ei ole vaja ja sellise konservatiivsusele mina mingil viisil alla ei kirjuta. Et see on selline nii-öelda passiivne konservatiivsus, mis lihtsalt jälgib, kuidas maailm nii-öelda eest ära läheb. Küll, aga ma toksin ühe näite ilmestamaks seda, et konservatiivsuse mõiste ei ole alati see kõige nii-öelda õige mõiste. See või ütleme nii, et me ei peaks nagu jääma sellesse konservatiivsuse mõistesse kinni. Mõisted alati on nii-öelda flatus voces mingil määral, eks siis hääle kõla oluline on see, milline on nende mõistete sisu ja veel olulisem on see, kuidas see sisu mõjutab inimest, kuidas neid seda mõistet, seda pärandit elatakse tõeks. Milline on see mõju minule kui inimesele, kes ma tõusen hommikul üles, pesen hambaid ja lähen tööle või ei lähe tööle või teen mida iganes. Et milline on see reaalne mõju minule? See on väga oluline aspekt. Et kui me lihtsalt jääme nagu konservatiivsuse mõistesse kinni, siis ei seleta see nagu noh, mitte midagi lahti. Ma toon ühe näite konkreetselt. Noh, näiteks paneme näiteks apostel Pauluse Roomasse ja või siirdame ta ajamasinaga näiteks 200-300 aastat enne Kristust ja ta leiab seal üles Kato vanema, kes on selline noh, korralik konservatiiv. Põhimõtteliselt toetab ta erinevaid asju, mida siis toona ühiskonnas toetati, eks ju, alates sellest, et Kartaagine nem delenda eest Kartaago tuleb hävitada, aga ka seda, et näiteks pater familiasel on Roomas, eks siis perekonna peal isal, on Roomas näiteks õigus karistamatult peaaegu lüüa maha oma perekonna liige. Nii. Toetab ta väga palju muid asju, näiteks seda, et orjus on igati aksepteeritav ja orje tuleb kohelda karmilt niimoodi ja anda neile piitsa kui vaja. Toetab ta veel igasuguseid asju, mis on nii-öelda nagu oma aja siis vabariikliku Rooma konservatiivsusele täiesti nii-öelda reaalselt omased, eks ju. No selles kontekstis Apostel Paulus või näiteks Kristuse sõnum ei mõju konservatiivsena. See ei ole konservatiivne sõnum. See on vastupidi, see on midagi, mis pürgib ja millel on sisemine energia, mis muudab seda ühiskonda. Et nagu siin ka see konservatiivsuse mõiste on täiesti relatiivne. Relatiivne millele? Ja seda ma nüüd alguses püüdsin ka ütelda või seletada, et on oluline, et millest konservatiivne inimene lähtub ja millest konservatiivism lähtub, mida ta üritab üldse seletada või vabandust, mida ta üritab säilitada. Et noh, samamoodi konservatiivne atsteek Tenoch Titlanis aastal 1510 versus näiteks Fransiskaanid, kes sinna tulid, et Mehiko tuleb Mehiko City. Et aga seal leidub erinevaid asju, et noh, et meil on konservatiivid, kes ütlevad, et noh, et on vaja, on olemuslikult vajalik inimeste tapmine näiteks seal altaril. Sellepärast, et niimoodi säilib maailma kord. See on sama nagu noh, veedade religioon, see on olemuslik rituaal, see säilitab maailma korda, vaja on teha seda, eks ju. Ja väga huvitavad materjalid on Bernardo di Sahagunni teosed, kuidas hispaanlased dialogeerisid siis selle preestri klassiga, seal äärmiselt huvitav materjal igal juhul. Et noh, et siin ka konservatiivsuse mõiste on relatiivne kultuurile ja see ei ole absoluutne. Täpselt samamoodi nagu absoluutne ei ole traditsiooni mõiste. Oluline on see, mida see traditsioon säilitab ja kas see vastab tõele, kas see vastab hüvele või mitte.
Selle juurde ma tahaks kohe ka tagasi tulla, aga meil oli siin enne veel kolm inimest. Seal oli esimene, siis teine ja kolmas. Aga et võtaks sealt. Räägi niimoodi. See palju.
No toome mõne näited, et noh, Euroopa Liidu kontekstis teada on, et Euroopa Liidu seadustik on Eesti seadustiku suhtes ülimuslik. Suurem osa teadusandja tööd kulub selle peale, et nii-öelda siis vormistada ära põhimõtteliselt Euroopas tehtud otsuseid. Sellise asjaga mina ei saa kuidagi nõus olla lihtsalt. Mis mõttes, miks me nii-öelda adapteerime mingisuguse suure bürokraatliku monstrumi mingisuguseid direktiive. Noh, anekdoodiks on saanud juba see kurgi pikkuse ja tomati paksuse direktiiv, eks ju. Et see on just nimelt üks selline konkreetne tasand, mida subsidiaarsusprintsiib ei peaks lubama. Keegi ei tule reguleerima näiteks siin ümberkaudsete Türi ja Paide talunike kurgi pikkust. See on nende enda asi, mida nad teevad. Kuidas nad seda kasvatavad. Ja keegi ei tule, mingisugused ametkonnad ei peaks hakkama reguleerima seda. Et siin näiteks sellistes bürokraatlikes valdkondades peaks riik otsustavalt ja riigistruktuur bürokraati otsustavalt tagasi tõmbama. Millised tasandid veel võiks olla? No toome ideoloogilisest vallast näite, et näiteks selline asi nagu vasakliberaalse mõttekojana toimiv riigi poolt rahastatud asutus nimega Sotsiaalministeerium võiks põhimõtteliselt tegeleda sellega, et vaadata nagu tõelisi sotsiaalseid probleeme, mitte reguleerida nüüd, nagu Ossinovski seda praegu näiteks üritab, võrdse kohtlemise seaduse kohaldamisala laienemise kaudu reguleerida seda, et keda näiteks mina saan oma üürikorteris vastu võtta või mitte. Et meil oli siin just Varroga saade fookuses, me rääkisime sellest samast asjast ja mina tahaksin ühiskonda, kus põhimõtteliselt tuleb, näiteks teis on palju ilmselt inimesi, kes ei sali mind silma otsaski ja ütleksid, et Markus Järvi tuleb perekonnaga, tahab näiteks üürida korterit niimoodi ja ütleb, et tead, igamene saptik, tead, ma ei anna sulle mitte midagi, hakka astuma. Väga hea, suurepärane, kõik head. Mida ma nüüd teen siis? Kas ma lähen Liisa Pakosta juurde kituma või nutma või? Kas ma nutan nii-öelda nagu, noh, nutan patja öösel või? Ei, ma olen piisavalt tugev inimene, et ma ütlen, et tubli, noh, et te tegite oma otsus ära, väga hea. Minul peab olema see samasugune otsus. Teiste sõnadega, mitte tulla inimese valiku vabaduse juurde mingisuguste ideoloogiliste prerogatiividega ja direktiividega, et hakata nii-öelda reguleerima seda ala, eks ju. Et ma ei vaja sellist ühiskonda. Ma ei vaja sellist ühiskonda ka siis, kui näiteks ma olen ju ka ühe vähemuse liige, olen katoliiklane. Meid on 4000 katoliiklast Eestis. Ma kahtlen, et meid on veel vähem kui vist homoseksuaal Eestis, eks ju. Ma olen veel väiksem vähemus. Et ma ei taha sellist olukorda, kus just nimelt, noh, ütleme nii, et homo teema on üks, eks ju, mis tekitab tohut laviini kõik võimalike nii-öelda, noh, negatiivseid kommentaare alati ajakirjanduses, näiteks kui avatud kommentaarium on, siis hakkab selline, noh, ütlen ausalt ära, selline suhteliselt labane lahmimine alati pihta. Ja noh, teine asi on kristlus, et kui kuskil on mingisugune kristlik artikkel, siis see kommentaarium on, noh, sama labane, eks ju, risti, koerad, mõõga ja verega ja tulega ja laula pappi ja kõik, eks ju, nad kogu see värk, eks ju, tuleb seda niimoodi. Ja et noh, et aga ma ei taha sellist ühiskonda, et mingisugune sotsiaalministeeriumi tädi tuleb ja reguleerima seda olukorda, et ei saa sõimata kristlasi, eks ju, sõimake. Mina olen piisavalt tugev, ärge tulge mu ette kirjutama nendele inimestele, eks ju. Ja kui mina saan reguleerida oma suhteid rahulikult, eks ju, ka onu Heinoga, kes tuleb, ütleb, eks ju, et sina oled ristikoer, no muuses ka Mart Niinest ütles seda, aga sina oled ristikoer, et eks ju, et sinuga ma ei hakka, me reguleerime oma suhted ise ära, mul ei ole vaja sotsiaalministeeriumi mingisugust ametkonda, kes paneb mingisuguse paragrafi jälle seda, mida mina mõtlen onu Heinost ja mida onu Heino mõtleb minule, mida me ütleme ja millise seaduse või paragrafi jälle kogu see meie vaheline kommunikatsioon võiks käia.
Ärme väga kauaks selle sotsiaalministeeriumi
ole sellega Margust saa.
Et siin on
vahepeal on natuke konservatiivsem ka.
Ja. Toda siia lähemal. Ja. Ma tõnud Loopu ja mul on mõnikas ka tegu mõtted, mis siin on tulnud, et sellega, et ma ise defineeriksin ennast kui konservatiivset liberaali. See tähendab liberaali 19. sajandi mõttes, kes siis reguleeriks riiklikult võimalikult vähe, aga ainult seda, mida on tõesti vaja reguleerida. Noh, näiteks perekonda Prantsuse revolutsiooni eelses mõttes võib-olla. Ma nii täpselt see oska paika panna. Et sellise vajab reguleerimist, aga sellised voodi saagimine see, noh, mingis kaklemine see, perekonna seadused, siis nii jama ju. See ei ole perekonna teema. See on lihtsalt kahe lolli inimese kaklemise teema. Ja praegune siis neoliberaalid on minu jaoks inimesed, kes siis soovivad muutusi, mida nad saaksid konserveerida igaseks ajaks. Et need jääksid niimoodi pühane ja puutumatuna igaseks ajaks igavesti, ei mingit muutusi edaspidiseks. Absoluutselt vastupidine selle konservatiivse liberalismile. mis jätab kõik võimalused muutusteks nii palju, kui neid vaja on.
Mis see küsimus või kommentaar on?
Kommenteer.
Tahaks seda...
Nii, nüüd... Ja nüüd see sama vasakliberaalide kohta ma võtaks ka niimoodi, et nad soovivad, et riik nende ellu ei sekkuks ja selle nimel nad üritavad sekkuda maksimaalselt teiste inimeste ellu.
Ma korra vabandan, ma ütlen, et meil on siin 4 panelisti olemas, et me 5. praegu juurde ei otsinud, et me küsiks kommentaari või küsimust, et me saaks edasi liikuda. Siin on 2 inimest veel ootavad järjekorras.
Siis, eks ole... Millest probleem on tegelikult? Probleem on sellest ole, et...
Ma äkki ma vastan siis kohe ära.
Äkki.
Et siis, no.
Ei, aga las ta lõpetab küsimus ära äkki.
Jah, see kommentaari siis lõpetaks ära. Et probleem on tegelikult sellest, kuidas käsitada informatsiooni. Nii. Ja informatsiooni puhul... Inimese puhul kõige suurem häda on see, et inimesed on 2 infosüsteemi, bioloogiline infosüsteem ja sotsiaalne. Ja nendes kõige suurem häda on see, et need 2 ei saa omahel hakkama, sest nende oma aeg, nende infosüsteemide oma aeg on niivõrd palju erinev. Bioloogilise infosüsteemi oma aeg on umbes 10 suurus järgu aeglasem kui sotsiaalsel osades valdkondades. Osades on natuke vähem. Ja oma aeg, kui nähtu selle üldse...
Meie aeg saab otsa. Ausalt.
Oma aeg saab otsa,
jah. Meie oma aeg saab otsa.
Nii, et see oma ajas mitte aru saab ja tekitab sellise mitte mõistmise ja oma aja puhul, kuidas oma aeg mõõta statistiliselt, ehk vähemalt 3 oma aja ühikut, mingi asja mõju inimesele tuleb välja 3 inimese oma aja järjestikuselt käsitletud ehk 3 põlgkonda.
Siis saab otsustada,
kas see idee on elujõuline või ole. Neoliberaali idee.
Aitäh kommentaari eest. Aga sa tahtsid vastata sinna midagi, Peeter?
Ma nüüd mõtlen.
Okay.
Aga ei, mis see nagu mõte tuli, et oli kuidagi... Rääkides üldse Eesti kontekstis liberaalsusest ja konservatiivsusest, et kas me tegelikult mingi, kas me 5-6 aastat tagasi üldse teadvustasimegi, mis need mõisted on? Et siin oli lihtsalt reformierakond, kõik teadsid, et see on paha, siis oli keskerakond, kõik teadsid, et on paha. See olid sotsid ja IRL, neid üldiselt noh, selline haritud inimene arvas, et on natukene paremad. Et siis kui nüüd nii võtta, siis võibolla termin konservatism... Et see ongi, et ikkagi eestlase jaoks on päris uus, kui nii võtta, et ja kus see võibolla ongi, noh, Hardo on kindlasti, ta käib ära toonud, aga ikkagi see sotside ekre vastandus, kust on tulnud see termin, niimoodi, et tõenäoliselt iga Eesti tavaline talumees teab ka, mis on konservatiiv ja seal juures mitte midagi ei ole teha, konservatiivid pika puuga võitsid, et ma näen siin ühte... endist sotsida riigi, reformeraga riigu saadikut, aga vist praegust sotsi ja mõnda veel, et no, sotsid, ja, aga sotsid peavad tunnistama, et te kaotasid Ekrele, põhimõtteliselt lahingu sellise,
no,
ütleme, inimeste mõtet peast käiva lahingu Ekre võitis, et, ja just sotsidega, et ma ei kuulu kummassegi, aga ma näen seda kõrvalt ja see on nii lihtsalt.
Ma ei arva, et sa oled Ekre apologeet.
Ei, ei ole. Absoluutselt, ma ei ole mitte ühegi erakonna apologeet.
Kuulist, et sulle meenub just Helme sõnavõtlust, ütles seda, et Eesti kultuuri ka ei ole.
No see on väga vale, et see.
Jaa, aga ta väitis seda, et nõukogu ajal nagu parem, et oli suur vaidus, on mõte, et kus see teie teema, ma saan aru, me
lähme jõuame. Jaa, sinna, seal oli üks küsimus kommentaar veel, me hakkame siin ajaga otsa saama. Veidi valjama. No, taam ei pane, jah.
Massi hariduse, massi ühiskonna, laia avalikuse tegelikult.
Siim, sul oli ka mingi remark veel vist. Valjemalt.
Kuule, et Sveitsi, et rikkes kõikjalt, mitte kõikjalt, aga päris paljudest asjadest väljatena meie eriti sotsiaalministeerium, kes kõik oma teeme koomu tõmmata. Aga kuidas sa suhtud siis alkoholi vastasesse võitlusse? Kuidas sa suhtud EKRE sellesse rahvuskultuuri edendamisse ja kuidu nagu riigi võimaluste laiendamisse?
Jaa, see on väga hea küsimus.
Ühe sinna poole ka veel korra. Või, ei, et küsimus oli see, et kui Markus enne oli siin kriitiline sotsiaalministeeriumi suhtes, et siis kuidas suhtuda näiteks alkoholi vastasesse võitlusse, kuidas suhtuda EKRE, siis kuidas sa seda sõnastasid? Riigi laienemise. Riigi rahvuskultuuri ja majanduse valdkonnas, kus EKRE on siis toonud välja asju, et kus riik peaks võibolla majanduse küsimustesse mõnes aspektis rohkem sekkuma.
Ja see on hea küsimus. See näitab seda, et esiteks kogu nii-öelda Eesti poliitiline maastik on, kuidas siis öelda, sotsiaaldemokratiseerunud. Ka sellisel viisil, et EKRE ja väga paljud teised peavad jätkuvalt tegelema sellega, et pakkuda inimestele nii-öelda üha rohkem mitte õnge, vaid juba kala. Ja teiste sõnadega siis, mida me siis teeme? Me ikkagi anname mingisuguseid toetusi. Maksame veel toetusi. Maksame seda. Aga see on selline statism või nii-öelda riigi ideoloogia, kus riik on peamine nii-öelda tegutseja. Riik on see, kes premeerib oma kodanike või siis suunab mingisuguseid väga tõsiseid poliitikaid. Et mina pean tõeliseks konservatiivseks poliitikaks seda, et tõepoolest riik otsustavalt tõmbab ka selles valdkonnas, ka nendes sinu poolt mainitud valdkonnas väga tõsiselt koomale. Ja usaldab inimeste nii-öelda enda tegutsemis indu vabadust ja annab ja võimaldab eelkõige perekondlikul ühiskonna mudelil, perekondlikul baasmudelil eksisteerida sellisel viisil, et perekond on tõepoolest nii sotsiaalhooldekande üksus, kasvatusüksus eelkõige, kui ka siis tal on võimalus ära elada Eesti Vabariigis ka väiksema maksekoormuse kaudu.
Maarja, sa tahtsid kiirelt kommenteerida midagi?
Ma tahtsin enda seda rahvuskultuuri osa kommenteerida, et minu meelest see on küll koht, kus on riigi toetus vajalik, sellepärast et kui me jätame nagu kogu kultuurisfääri turu reguleerida, siis me saame kokkuvõttes ainult ju massikultuuri ja tõenäoliselt tõesti maakohtades, kui me tahaksime, et sealt tuleks ka edaspidi toredaid laulukoore või pillioskajaid lapsi või ükskõik millise muu kunstialaga või ütleme kas või raamatukogu tasemel lugevaid lapsi, eks ole. Nad ei saa turu mõistes hakkama, et neid on vaja riigi poolt toetada, et selles mõttes ma ei võrdleks siin praegu alkoholi ja kultuuri.
Meie aeg hakkab kahjuks läbi saama, ma hea meelega, mul oli terve hulk teemasid, mida oleks tahtnud veel arutada, mis kahjuks tuleb praegu kõrvale jätta, aga ma ühest ei raatsi loobuda, et ma ühe asja ikkagi tõstaks veel üles, et mis on siin, me lõpus jõudsime just ka selle juurde, et kui on juttu sellest, et indiviidi vastutusest, sellest nagu rohkem õiguste andmisest, et riigi tagasi tõmbamisest ja et inimestel oleks rohkem õigust oma elud üle otsustada. Et siis seal on üks asi, mis mul on endale väga sellisel kummalisel huvitval moel juba viimase 5-6 aasta jooksul silmatorganud. Me oleme siin Markus ja Varroga ka sattunud kokkusaamiste aruteludele, kus me oleme arutanud otsedemokraatia üle ja selle üle, et mis, milline osalus inimestel võiks olla selles demokraatlikus ühiskonna korralduses. Ja seal on mul vaevanud üks selline keeruline probleem minu jaoks nagu kuidagi moodi need klappima panemise koha pealt. Hardo, sina oled samamoodi rääkinud oma viimastes intervjuudes arvamustes rõhutanud nagu sellist päris patu ja individuaalse lunastuse küsimust ja toonud sealt välja siis muulgas ka selle jah, vana hea kuulsa ütlus, et inimene on olend, kes on voolitud kõverast puust. Ja et nüüd see on see küsimuse püstis, mis ma tahan öelda, et demokraatia just kui eeldab seda on ju, et inimestel on ise võimalus otsustada, et igaüks ise saab otsustada, kuidas saab see viia hüveni, kui inimene on voolitud kõverast puust? Et mis see meetod on, et mis moodi ühest teiseni jõuab?
No mul ei ole head vastus siin, aga ma olen jah sellest, see on see minu metafüüsiline fundament, millest ma lähtsin, et inimene on voolitud kõveras puust ja midagi sirgetast on tõndast peaaegu võimatu lõigata ja katset seda teha lõppevad on alati lõppenud üsna halvasti, et mis siin teha.
Mis sa arvad, nagu, et kas demokraatia selles valguses saab olla õigustatud, et kui sa annad inimestele selle vabaduse, miks on põhjust uskuda, et nad selle vabadusega midagi head peale hakkavad?
No jah, meil on siin jäänud 2 minutit selle jaoks eks, ja 4 peale, et siin on väga keeruline ja ma ei taha seda aega, et kõik, ühesõnaga, see on peaaegu võimatu see situatsiooni. Veel kord. Lühidalt ma oskan ainult öelda seda, et minu arvates ei ole ühiskonna kui terviku tasandil sellele mingit lahendust, et kõik need lahendused saavad tulla ikkagi iga inimese seest, et iga inimene peab püüdlema mingi hüve poole ja tal peab olema selleks, et seda saaks teha, tal peab olema ettekujutus sellest, mis see hüve on ja ma ei oska rohkem praegu siin midagi.
Mm-hmm. Kus keegi teine veel sellele tahab oskab reageerida.
Mulle ei tule meelde, kes see tark riigi juht oli, kes ütles mingi sellise lause, et demokraatia pole kindlasti ideaalne valitsemisvorm, aga midagi paremat pole ka välja mõeldud.
Churchill vist. Kas sulle tundub samuti, Markus, demokraatia osas, et midagi paremat ei ole inimkond ajalooks sul välja mõelnud?
On küll. On küll. Et demokraatia, aristokraatia ja siis kuningriik kui monarhia ei välista üleüldse teineteist. Tere tulemast tudeerima Aquino Tomase teoseid. Seal on suurepärane selline tasakaal nende süsteemide vahel ja ühendlüliks on just nimelt subsidiaarsusprintsiip, et madalama taseme süsteemid reguleerivad ennast demokraatlikel alustel. Samas on need inimesed, kes pühenduvad nii-öelda tõeliselt siis jah, võtakse väga nõudlikule elule aristokraatide seas, kui nad ei pühendu, siis peaks nad sealt välja viskama sellest seisusest kohe. Ja siis on kõige juures nii-öelda monarchos, eks siis monarchee, eks siis üks alge. Mis on riigivalitsuse selline baasprintsiip. Aga ei, ma ei ütle, et ma sellist asja nüüd tahaksin praegu kohe nüüd Eestis. Et peamine on Eestis saada korda see, mida Eesti Vabariigi põhiseadus tegelikult deklareerib. Ehk siis, et Eesti on demokraatlik riik. Alustaks õige sellest, et Eesti tõepoolest oleks demokraatlik riik, et ei tekiks seda olukorda, kus 73% inimestes ütleb vähemalt meie poolt tellitud turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud küsitluses, et nad ei oma piisavalt võimalust Eesti ühiskonnas kaasa rääkida poliitilisel teemal. Et alustame oma põhiseaduslike eesmärkide täideviimisest.
Peeter, sinu?
See küsimus oli demokraatia.
Jah, et kas
üleüldiselt.
Et mis on kui, selline?
Jah. Kui nüüd nii võtta, et kuivõrd sellist mingit demokraatiat üldse kunagi maailmas olemas on olnud, et noh, eks me oleme vähemalt esinejad siin ja ka moderaator, et eks me elu oleme natukene näinud, et eks me kõik teame, et nii tänapäeva Eestis kui kogu maailmas demokraatia on sõnakuliks. Ja me kõik teame, et tegelikult nii ametikohti hüvesid, tegelikult neid jaotatakse teatud väikse eliidi seas. Me võime siin teiselda, et see ei ole nii, aga see tegelikult on nii. Ja pigem ongi, demokraatia minu jaoks tähendab võimalust otsustada, kes selle eliidis on. Ja minu arust isegi Eestis see võimalus natuke on olemas. Et minu arust on Eesti isegi demokraatlikum riik kui väga paljud lääneriigid. Et meil siiski, ütleme isegi sellest tavalisest tädist seal kuskil külas midagi ikkagi sõltub. Ja minu arust Eesti on palju paremas olukorras demokraatia osas kui paljud lääneriigid ja ka minu arust paremas osas olukorras kui USA. Kus see on lihtsalt isiklik arvamus, ma ei tea, kas see nii on, aga...
Okei, kahjuks jäid katmata kõik sellised põnevad teemad nagu näiteks siis meie tsivilisatsiooni religioosne baas ja Euroopa Liidu suhtumine Euroopa Liitu, Euroopa Liidu projekti väljavaade konservatiivsest perspektiivist ja palju muud, aga meie aeg on praegu läbi, et siis ma omalt poolt tänak kõiki teid, kes te kuulasite, ma lihtsalt küsiks, et kuidas neid asju sa enda jaoks kokku paned, et mulle tundub, et see radikaalse konservatismi puhul sa ei rääkinud siiski pelgalt mitte sellest nagu säilitamist, vaid rääksid muutuse vajadusest, sellest, et on vaja muuta mingid asju ja on vaja neid muuta radikaalselt.
See on hea küsimus ja ma arvan, et see on tegelikult konservatiivsuse keskne küsimus, et kui konservatiivsus on ka samuti objektiivi lehel defineeritud Ülo Vooglaidi poolt, kui vajadus säilitada seda, mis on kultuuri ja arengu aluseks. Eks siis kõik seda, mis ei saa muutuda, mis tagab tsivilisatsiooni.
Paneme kirja sünde surmi, et see muutus, nagu abielust sai selline nagu ühiskondlikult reguleeritud institutsioon kõige lahjamal põhjal on samuti ju riiklik sekkumine.
No esiteks ma ei ole päris nõus selle väitega, et Lex Romanas on väga selged ettekirjutused ka abielu kohta, et abielu oli ühiskondlik institutsioon ja Lex
Romana... Ei, et teda hakati reguleerima riiklikul tasemel.
No see läheb juba, ütleme, see läheb juba...
Jaa, aga Lex Romana reguleerib seda, see on...